Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Poštovani slušalci, dobar dan. Gost radija u emisiji Otvoreno rečeno danas je nakon dužeg vremena predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić, s kojim razgovaramo o aktualnim političkim i društvenim temama. A ima se o čemu govoriti. Parlamentarni život u Republici Srpskoj prošle godine bio izuzetno dinamičan. Pred skupštinom su brojni zakonski projekti u ovoj godini i mnogi izazovi u političkom životu kojih ovdje, kao što znamo, nikada ne manjka. U razgovoru s našim gostom nastojat ćemo se dotaći bar najvažnijih pitanja koja se tiču funkcionisanja političkog i prije svega parlamentarnog života ove zajednice. Na početku i napomena da zbog popodnevnih obaveza gospodina Radojičića ovu emisiju snimamo nešto ranije. U svakom slučaju, dobrodošli u radio, dobrodošli u emisiju Otvoreno rečeno, u kojoj niste prvi put.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Gospodine Radojičiću, mada je mnogo aktuelnih politički pitanja prije svega, ipak na početku emisije htio bih da podsjetim da smo u godini obilježavanja 20 godišnjice Republike Srpske i da je Narodna skupština prva institucija koja je još prije pola godine obilježila taj jubilej. Da li ste zadovoljni značajem koji je i na ovaj način dat instituciji koja je Republiku Srpsku uvela u političko-teritorijalnu realnost koja je i danas egzistira?
Ove godine obilježavamo 20 godina Republike Srpske, obilježavamo i 20 godina Narodne skupštine, a evo prekjuče je bilo i 20 godina Ustava Republike Srpske, jer je 28. februara 1992. godine donesen i prvi Ustav Republike Srpske, koji je u stvari i danas na snazi, doduše sa velikim brojem amandmana. Tako da se u toku cijele ove godine predviđa niz manifestacija, događaja, koji su vezani sa obilježavanjem ovih okruglih jubileja. Mi smo obilježili tu godišnjicu parlamenta 24. oktobra, jer je 24. oktobra 1991. godine osnovana Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, čime je u stvari i započeo čitav ovaj proces, jer je to bio prvi korak koji je vodio kasnije i do proglašenja Republike Srpske, pa Ustava i svega ostalog. U Republici Srpskoj je obilježavanje ovih događaja zaista primljeno na jedan veoma dobar način. Osjeti se, da kažemo, da ljudi brinu i da vode računa i da žele da obilježe taj jubilej Republike Srpske, što je naravno isto tako izazvalo i niz negativnih reakcija s one druge strane, jer je obilježavanje ovih datuma izazvalo pravu lavinu kritika i političkih ocjena iz Federacije Bosne i Hercegovine pre svega i od nekih krugova izvana. Na kraju krajeva potpuno je jasno da se mi ne slažemo ni u ocjeni prošlosti, ni u mnogim stvarima u predviđanjima za budućnost, pa to je jedna od tema o kojima se ne slažemo. Mi planiramo da čitave ove godine izložba koja je otvorena o Narodnoj skupštini od 20 godina i koju smo radili zajedno s Arhivom Republike Srpske, putuje i da boravi u više mjesta u Republici Srpskoj. Već sutra, znači u petak, ova izložba će biti otvorena u arhivu Jugoslavije u Beogradu i tamo će stajati nekoliko sedmica. Nakon toga ona kreće i u gradove u Republici Srpskoj, u arhivske ili muzejske prostore, izložbene prostore, tako da ćemo do ljeta, takav je plan, sa izložbom koja obilježava 20 godina i Narodne skupštine na neki način i Republike Srpske, posjetiti sve regionalne centre i nastojati podsjetiti građane Republike Srpske u svim krajevima na ovu godišnjicu.
Kada pominjemo godišnjice i vrijeme od prije dvije decenije, današnji datum, 1. mart 1992. godine, bio je presudan za razvoj događaja u Bosni i Hercegovini. Dan kada su dva naroda, poznato je, održali referendum i proglasili nezavisnost, za treći je bio jasan znak za početak rata koji je ostalom i obilježen ubistvom srpskog svata na Baščarši, kao što pamtimo. Kako vi gledate na taj dan i koliko možda vremenska distanca od ovih 20 godina može nešto promijeniti u percepciji tih događaja?
Naravno da se ne slažemo oko praznika i danas jedan dio Bosne i Hercegovine, pa čak rekao bih i jedan dio federacije, obilježava 1. mart, dan kada je se ušlo u jednostrane odluke, koji mi vidimo i danas. Očito se u toj percepciji ništa nije promijenilo svih ovih godina kao jedan od okidača ratnih sukoba na području Bosne i Hercegovine, jer su dva konstitutivna naroda u tom momentu, znači bošnjački i hrvatski, odlučili se da idu kao samostalnosti Bosne i Hercegovine bez saglasnosti srpskog naroda i to je dovelo do svih kasnijih sukobljavanja. Znači 1. mart mi vidimo kao jedan od negativnih datuma koji je doveo do ratnih sukobljavanja na području Bosne i Hercegovine. To različito viđenje istorije, i to ove nedavne, ali i neke ranije, je razlog da nemamo ni zakona o praznicima u Bosni i Hercegovini. Dakle, ne postoji jedinstveno utvrđeno koji bi se datumi obilježavali. Postoji naš republički zakon u Republici Srpskoj koji propisuje datume, a ovo praznovanje u federaciji se poziva na neke predratne i ratne zakone, pa čak ga ne poštuje, kao što smo rekli, ni dio federacije, jer vidimo da i dobar dio hrvatske političke scene i javnosti sa sve većom skepsom i kritikom govori i o 1. martu. Evo, juče smo čuli predsjednika, recimo, HDZ-a, gospodina Čovića, koji je rekao da ja jesam glasao za nezavisnost Bosne i Hercegovine 1. marta 1992. godine, ali nisam glasao za ovakvu Bosnu i Hercegovinu. Prema tome, mnogo je tih neslaganja i percepcija se nije baš puno promijenila. Možda to danas gledamo sa nekom lakšom retorikom, to nije ona ratna retorika na svu sreću, ali razumijevanje i percepcija tih događaja i dalje veoma, veoma različita.
Da li se tadašnja arogancija i isključivost Sarajeva zadržala i danas i koliko opterećuje političke odnose u Bosni i Hercegovini? I uopšte, kako ocjenjujete te odnose danas, koliko je duboka politička kriza koja je evidentna?
Političke podjele su vidljive. Povremeno se desi neki dogovor, kao ovaj dogovor lidera šestorke koji je nedavno deblokirao nekoliko pitanja, pa onda poslije toga, znate, mjesecima biti u nemogućnosti da mrdnete bilo kuda na rješavanju nekih pitanja. Razlike su u osnovnim gledanjima, odnosno i ustavnoj koncepciji i gledanju na budućnost, pri čemu pre svega bošnjačka politička scena ili sarajevska politička scena, tako kažemo, uporno polazi od teze centralizacije pa i dominacije. Iz različitih uglova, bilo da je riječ o političkim partijama, bilo da je riječ o vrhu islamske vjerske zajednice, vrlo često se insistira na sasvim drugom konceptu države, što je neprihvatljivo i za Srbe i za Hrvate, tako da imate ovo krupno, gotovo strateško pomjeranje u zadnje dvije godine u kojem je po prvi put za ovih 20 godina došlo do tako oštre polarizacije između bošnjačkog i hrvatskog političkog korpusa u federaciji i očito značajnije razumijevanje između srpskog i hrvatskog političkog korpusa u Bosni i Hercegovini. Znači, to su neka krupna pomjeranja koja su relativna novost u odnosu na sve ono što se dešavalo ovih 20 godina. Ali u osnovi mi gledamo različito na neke ustavne perspektive. Dok Sarajevo govori o jedinstvenoj, centralizovanoj, što je više moguće unitarnoj državi, pa imate uvijek i uznemirujuće poruke samog Rejsa Cerića koji govori o državi Bošnjaka koja mora da postoji, što se naprosto ne može prenebregnuti jer se radi o prominentnoj političkoj ličnosti i ne samo religijskoj. S druge strane, druga dva konstitutivna naroda, Srbi i Hrvati, su očito pristalice snažne decentralizacije i prava koja su na entitetima, kantonima ili kako god ih zvali teritorijalnim jedinicama. Na toj temeljnoj razdjelnici razlikovali smo se i prije 20 godina, razlikujemo se i sada.
O tome ste, vjerujem, prije dvije večeri razgovarali i sa novim šefom BH diplomatije Zlatkom Lagundžijom, čiju su posjetu Banja Luci neki ovako malo i u šali nazvali prvom diplomatskom aktivnošću, odnosno posjetom novog šefa diplomatije. Ključno pitanje bilo je presuda Sejdić Finci. U saopštenju koje je izdato nakon tog sastanka, konstatovano je da djelimično ima dodirnih tačaka u implementaciji, a da će dio ostati za razgovore. Evo, sinoć je u Banja Luci dogovoren i novi sastanak šestorke. Možete li konkretizovati iz razgovora, vašeg razgovora sa Lagumdžijom, kakvi su tu eventualna moguća objektivna, realna rješenja u dogledno vrijeme?
Prvo pođemo od same posjete. Dakle, tu je bilo dosta ovih 12 komentara da je prva zvanična posjeta ministra inostranih poslova Bosne i Hercegovine bila posjeta Banja Luci. Ali Banja Luka inače u ovim danima očito privukla pažnju i ne bi bilo pretenciozno kazati da smo postali okosnica mnogih političkih događanja. Premijer Džombić je prije samo 7 dana ovdje imao jedan samit premijera, odnosno predsjednika vlada iz regiona. Gospodin Dodik je jučer imao razgovor sa gospodinom Čovićem u Banja Luci. Iduće sedmice treba biti održan još jedan sastanak šestorke, vjerovatno u Banja Luci. Ima puno tih događaja u kojima se stvari vrte direktnoj vezi ili neposredno oko Banja Luke i sa Banja Lukom u centru dešavanja. Pomenuli smo da bi iduće sedmice trebao biti taj novi sastanak lidera 6 političkih partija koje su formirale savjet ministara i pomenuli ste presudu Sejdić-Finci. Opet vidimo vrlo različite stavove stranaka iz Federacije Bosne i Hercegovine, što je trenutno glavna prepreka nekom dogovoru. Stranke iz Republike Srpske su, pa čak bih rekao, i u detaljima slične, i u detaljima gotovo identične. Mi smo na sjednici Narodne skupštine, koja je održana 23. februara, usvojili zaključke o provođenju presude Sejdić-Finci sa 70 glasova za. Znači, sve stranke iz Republike Srpske su glasala za, samo su stranke iz Federacije bile suzdržane zbog nekih njihovih stavova, ali svi ostali iz Republike Srpske su praktično jednoglasno podržali te zaključke, kojima se traži provođenje presude i presuda shvata, neki bi rekli minimalistički, a mi bismo rekli doslovno. Znači, treba ukloniti diskriminaciju ostalih.
I to u paketu vi se držite.
I to je jedan od problema. Očito da među strankama iz Federacije opet postoje različita mišljenja. Mislim da je ovaj blok bošnjačkih stranaka, SDP, SDA, sklon da se radi parče po parče, da se rješava...
Dom naroda, je li?
Jeste, dom naroda je trenutno tačka na kojoj postoji sličnost ili više sličnosti između srpskih i bošnjačkih partija. Tu postoje prilično udaljeni prijedlozi hrvatskih partija. Dok kad je riječ o predsjedništvu Bosne i Hercegovine, to je čitav spektar mišljenja gdje je vrlo mali stepen slaganja. E sad tu stranke iz Federacije izgleda imaju različit pristup. Mislim da su ove bošnjačke stranke sklone da se prvo postigne dogovor o Domu naroda, pa da se vidi da li bi to dovoljno bilo za neki napredak na evropskom putu, pošto je to jedan od uslova, dok mislim da hrvatske stranke u ovom momentu, barem po mojim saznanjima, insistiraju na dogovoru u paketu. I opet smo na istoj priči na kojoj smo bili prije nekoliko mjeseci kad smo razgovarali o savjetu ministara i o evropskim zakonima. Mi smo htjeli da se stvari jedna po jedna rješavaju. Federalne partije su opet to sve smotale u neku klupko, i vidjeli ste da je na kraju bio jedan paket dogovora u kome su bili i formiranje savjet ministara, i budžet Bosne i Hercegovine, i zakone o popisu stanovništva i o državnoj pomoći. Tako da sada se opet to sve kreće ka nekom paketu u kome su i Sejdić-Finci sa oba dijela, znači i Dom naroda i predsjedništvo, i pitanje vojne imovine, i pitanje državne imovine, možda još ponešto, gdje bi onda stranke međusobno mogle da postižu neki širi sporazum, ali opet, da ponovim, očito je neslaganje među strankama iz Federacije koje se ne mogu ni metodološki dogovoriti. Da li rješavati jednu po jednu stvar ili opet čekati neki paket.
Jeste stekli utisak za koju je varijantu gospodin Lagumdžija konkretno?
Očito da postoji sličnost u našim stavovima oko proširenja Doma naroda. Znači, i jedna i druga strana mislim da bi mogle prihvatiti da se Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine proširi sa pripadnicima iz reda ostalih, čime bi bio proveden dio presude Sejdić-Finci, jer je presuda Sejdić-Finci u osnovi zahtjev da se izbriše diskriminacija, da neko zato što je pripadnik nacionalne manjine ne može biti biran u Dom naroda ili u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. I u ovom momentu su razlike male, da li proširiti sa dva iz Federacije i jednim iz Republike Srpske ili po jednim iz oba entiteta, da li da ih bira Dom naroda, Narodna skupština ili još neki drugi detalj, ali čini mi se da ovdje postoji sličnost i da smo vrlo blizu ovog SNSD-ovog prijedloga, jer SNSD je već podnio amandman u kome predlaže da ostaje struktura 5 Srba, 5 Hrvata, 5 Bošnjaka, a da se proširi sa dva pripadnika nacionalnih manjina iz Federacije, jednim pripadnikom nacionalnih manjina iz Republike Srpske, koji bili birani na isti način kao i do sada. Znači, u federaciji, ako ne veram se u Domu naroda, a kod nas u Narodnoj skupštini. I tu mislim da su i SDP i SDA slični. Stav hrvatskih stranaka je mnogo komplikovaniji. Oni cijelu strukturu Doma naroda BiH izvlače čak iz kantona i njihov prijedlog je bio čak 48 delegata Doma naroda BiH, jer su tu našli neku matematiku očito zastupljenost.
To je više nego u predstavničkom domu onda.
To je 3 puta veći broj nego sadašnjih 15 delegata, znači 48. Oni su izvlačili strukturu matematički u kojoj bi obezbijedili adekvatnu zastupljenost iz hrvatskih kantona i očito da imaju računicu zbog čega je to 48, međutim to je neracionalno. To je trostruko veći broj državnih parlamentaraca, što znači naravno i veće troškove. To nije smisao presude, presuda se odnosi na nacionalne manjine. To bi značilo promjenu budžeta Bosne i Hercegovine, to bi značilo kresanje troškova nižim nivoima ako se povećava budžet BiH, a ne ako govorimo o administraciji koja inače ima previše na nivou Bosne i Hercegovine, to bi bilo neracionalno po našem mišljenju.
Generalno, da li imate utisak da se odustalo ipak od istrajavanja u tome da Sejdić Finci budu povod za korijenite reformske, šire, najšire reforme Ustava?
Pa jeste u jednom dijelu. Dakle, stranke platforme su u priču o Sejdić Finci ušle vrlo ambiciozno, praktično otvarajući aprilski butmirski paket ponovo u cjelini. Međutim, onda se kroz komisiju, to je radna, odnosno ad hoc komisija parlamenta BiH, ušlo u jednu racionalnu priču šta je u stvari presuda Sejdić-Finci. Presuda Sejdić-Finci je vrlo jasna. Odnosi se na ovo o čemu smo govorili, diskriminaciju ostalih. I sad je taj pristup ipak racionalniji, hladniji glave, pri čemu su stranke platforme, kad je reč o Domu naroda, vrlo racionalno pristupile. Ima tu, kažem, neki detalja razlike. Velike su razlike kad je reč o predsjedništvu. Jer tu se traži ipak šira reforma nego što mi shvatamo provođenje presude i tu se i dalje vraća od strane stranaka platforme na neke osnove iz aprilskog paketa i butinskog paketa koje govore i o predsjedniku Bosne i Hercegovine i o promijenjenim nadležnostima i tu opet imamo veliku razliku između stranaka hrvatske i bošnjačke provenijencije jer su hrvatske stranke u tom pogledu voljne za širu reformu Ustava i traže ili treću izbornu jedinicu u Federaciji Bosne i Hercegovine ili neku drugu proceduru.
Kakav ste utisak stekli, evo da se još djelomično zadržimo na tom susretu, hoće li Lagumdžija Bosnu i Hercegovinu voditi prema evropskim integracijama na osnovu ravnopravnosti entiteta ili će se držati recepta Svena Alkalaja? Kada govorite inače o ovim kompleksnim pitanjima, vi pominjete i problem mehanizma unutrašnjeg dogovaranja, ako se ne varam.
Zlatko je inteligentan političar koji je jako dugo prisutan i koji će i one stvari koje su u njegovom političkom programu raditi na sofisticiran način. Što znači da će biti jedna velika metodološka razlika u odnosu na prethodnog ministra Alkalaja koji je radio poput njegovog stranačkog šefa, znači grubo, otvoreno, negativno, direktno protiv Republike Srpske. Znači, nesumnjivo je da postoje političke razlike između onoga što je stav SDP-a ili što je stav srpskih partija. To nema dileme. Ono što je problematično za nas i što mi ne prihvatamo je da se pokušava nametnuti Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine i novi ministar kao centar evropskih integracija. To je jedna priča koja se polako iza scene valja. Oko nje priča već dosta evropskih ambasadora. Ona nije prihvatljiva za nas. Znači, Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine u svom domenu nadležnosti nema vođenje evropskih integracija. U savjetu ministara postoji direkcija za evropske integracije koja je samostalno tijelo i koja ima tu ulogu koordinacije različitih nivoa vlasti. Pokušaj da se izvrši jedna mala ustavna reforma ili promjene zakona kojima bi se nadležnosti prebacile prema novom ministru Lagumdži ili prema ministarstvu inostranih poslova za njas nije prihvatljiv. Evropska pitanja će biti vjerovatno ključna pitanja u narednim godinama, a ključ svih tih pitanja je vjerovatno mehanizam koordinacije. Pre par godina je, ako se slušalci sjećaju, bila jedna ozbiljna rasprava da li u Ustav Bosne i Hercegovine uključiti takozvanu evropsku klauzulu. U onim aprilskim i butmirskim paketima se razgovaralo da u Ustavu piše nešto otprilike kao da su sva evropska pitanja pitanja za državne institucije, što za nas nije bilo prihvatljivo, jer prvo, evropska pitanja su sva pitanja, od poljoprivrede do ekologije, od industrije do raznih drugih oblasti. I to bi značilo jedan en general prenos nadležnosti. Drugo, svi nivoji imaju svoje nadležnosti po ustavu, entiteti, kantoni, čak i opštine. Evropska unija u svom godišnjem izveštaju za Bosnu i Hercegovinu za prošlu godinu 2011. zatražila u vrhu svojih stavova da se u Bosni i Hercegovini uspostave mehanizmi koordinacije. To je krupan korak naprijed u odnosu na raniju raspravu o toj takozvanoj evropskoj klauzuli, jer je Evropska unija prihvatila da su entiteti, pa i kantoni, subjekti evropskih integracija. To ne znači da su to paralelni kolosijeci pregovaranja sa Evropskom unijom, ali znači da je prihvatljeno unutrašnje složeno uređenje i čak postoji jedna kalkulacija koja kaže da su u nadležnosti entiteta procijenjeno oko 75% svih poslova na daljem putu ka Evropskoj uniji, oko 20% je vezano za zajedničke institucije, a 5% je na nižim nivoima čak. U tom kontekstu se već vode razgovori oko toga kakvi bi to bili mehanizmi koordinacije u Bosni i Hercegovini. Mi gledamo složene zemlje, poput Belgije, poput Njemačke, koje imaju dijelom ustavne, dijelom sporazumne akte koji regulišu pitanje komunikacije i koordinacije za Evropsku uniju i tražimo u njima principe za složenu komunikaciju kod nas. Nije prihvatljiv jedan prijedlog koji se umeđu vremenu pojavljivao i koji je išao prema Ministarstvu inostranih poslova i Lagumđi, jer je ponovo pogrešna logika. Znači, jedan dio stranaca je krenuo s logikom da se prvo napravi institucija na nivou Bosne i Hercegovine, pa da se onda razmišlja o ostalom. Priča je potpuno suprotna, to je na glavačke. Znači, potrebno je uspostaviti mehanizme dogovora entiteta i kantona, a onda vidjeti na koji način se kroz konferencije, sporazume ili na neki drugi način postiže zajedničko mišljenje. Znači, naš stav je sličan onome što je u Belgiji trenutno urađeno. Belgija već više od 20 godina ima jedan sporazum koji radni naziv ima Saint-Michel sporazum i u kome su regioni, što bi mi rekli entiteti, i njihove jezičke zajednice sporazumom koji su potpisali svi ti subjekti regulisali način dogovaranja o svim pitanjima koja su evropska pitanja. Tamo gdje su entiteti nadležni, entiteti se dogovaraju i konsenzusom postižu zajednički stav prema vani. Tamo gdje postoji ustavna nadležnost države, postoje državne institucije koje su vezane za to, tamo gdje su podijeljene nadležnosti, postoji neka koordinacija i komunikacija, ali mi tražimo da je Republika Srpska subjekat u tom mehanizmu i vjerovatno ključni, evo da kažem, moment u daljem putu, će biti dogovor o tim mehanizmima. Jer ako definišemo ko šta radi i zaštitimo subjektivitet Republike Srpske u tom procesu, onda će svako pojedinačno dalje evropsko pitanje biti lakše rješivo.
I da li ste vi optimista da se do evo polovine godine, često se sad pominje taj termin, dođe do aplikacije za kandidatski status u Evropskoj uniji?
Predstoje još dvije stepenice koje Evropska unija ima u odnosu prema nama. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je Bosna i Hercegovina potpisala 2008. godine još uvijek nije stupio na snagu. Znači, na snazi je privremeni sporazum. Da bi se ratifikovao sporazum, bilo je neophodno da se usvoji zakon o državnoj pomoći, da se usvoji zakon o popisu i da se napravi, kako Evropljani kažu, kredibilan napor na primjeni presude Sejdić-Finci. Šta je kredibilan napor? Sad to je vrlo vazdušasto i tu će sad jedna i druga strana procjenjivati šta je dovoljno. Znači, tek nakon toga što bi oni ocijenili kao kredibilan napor, Bosna i Hercegovina će dobiti punu ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Tek nakon toga je moguće ići sa podnošenjem aplikacije za status kandidata. Znači, priča o junu jeste vrlo ambiciozna priča. Meni djeluje nerealnom iz više razloga, ne samo zato što mi teško da ćemo do juna potpuno završiti dogovor o prisudi Sejdić-Finci, ako ne bi stranke iz federacije spektakularno promijenila je svoj stav.
Pominjao se čak 12. mart, jel, dokad je...
12. mart je sljedeći rok za parlamentarnu komisiju.
Komisiju privremenu.
Njen mandat je do 12. marta.
Znači opet produženje, vjerovatno.
Ako ne stigne, vjerovatno će biti produžen mandat, a mnogo će zavisti i od ovog narednog razgovora ili razgovora
9.
Stranačkih lidera. Ako nema nekog spektakularnog preokreta kod stavova federalnih političkih partija, teško je razmišljati o dogovoru koji se tiče predsjedništva Bosne i Hercegovine, a ni Evropska unija nije baš brz mehanizam. Tamo postoji niz instanci, niz institucija koje sve moraju da prođu svaki od ovih dogovora i to zna trajati tamo mjesecima pa i duže. Prema tome, bilo bi dobro u toku ove godine podnijeti aplikaciju za status kandidata, ali bi bilo neozbiljno podnositi aplikaciju ako znate da će ona biti odbijena, što znači ako nemate ispunjene minimalne uslove.
Poštovani slušaoci, u toku je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske u kojoj gostuje Igor Radojičić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske. Gospodine Radojičiću, među izuzetno važnim i osjetljivim političkim temama je svakako i pitanje Brčkog. Očigledno vam je bilo važno da se prošle sedmice u Narodnoj skupštini izbjegne rasprava o brisanju entitetske linije kroz distrikt. Da li je Brčko ili još preciznije neki arbitražni tribunal koji egzistira ili ne egzistira, moram priznati, nije sasvim jasno, da li je on dakle stalna i stvarna opasnost za status Republike Srpske i uopšte ima li kraja superviziji u distriktu?
Jako duga tema na kojoj bi se moglo citavu ovu emisiju potrošiti, ali evo, pokušat ćemo u najkraćem. Ja i dalje smatram da je bilo jako neodgovorno od onih koji su tražili sazivanje ove sjednice otvarati tu temu na takav način. Već dugo vremena, već mjesecima se vodi rasprava o zatvaranju supervizije u Brčkom distriktu. Uslovi koji su svojevremeno bili postavljeni su završeni, nema nikakvih novih uslova i u stvari lopta razgovora na tu temu se nalazila u dvorištu međunarodne zajednice. Unutar međunarodne zajednice postoje ozbiljna neslaganja između onih koji traže zatvaranje, onih koji se potpuno protive i onih koji se djelimično protive zatvaranju supervizije i završetku arbitraže. Oni koji su zatražili održavanje ove sjednice su doslovno prenijeli loptu na naš teren. I Republika Srpska je sad u ovim sedmicama u prilici da igra odbranu, fudbalski rečeno, jer je istovremeno krenula serija stranih pitanja prema nama, šta se hoće, šta se traži, da li Republika Srpska osporava arbitražu, što je idealan pretekst, odnosno podloga za sve one koji se protive zatvaranju arbitraže. Mi smo u vladajućoj koaliciji ocijenili da bi veća šteta bila nanesena kroz samu raspravu nego da sama sjednica ne bude održana. Da je se desila rasprava u kojoj smo mi kao SNSD-a i ostale stranke u koaliciji imali spremljeni jako puno materijala vezano za sve što se dešavalo u ovih 10-15 godina, počeo od toga da je Mladen Ivanić učestvovao na procesu arbitraže, bio predsjednik vlade kada je provedena arbitražna odluka, pa do danas, kad se PDP probudio poslije 12 godina i otkrio da je Brčko distrikt. Međutim, ocijenili smo da bi ta rasprava nanijela u stvari štetu. Jer u procjeni da li bi bilo, opet sportski rečeno, 3-0 za poziciju ili 3-0 za opoziciju, svaka računica je pokazivala da bi u stvari bilo 6-0 za međunarodnu zajednicu. Jer bi se poslije toga u međusobnim optužbama stranaka iz Republike Srpske pojavilo toliko pitanja da biste idućih mjeseci svi zajedno, i pozicija i opozicija, objašnjavali onima koji se protive za otvaranje supervizije arbitraže šta je ko mislio i šta ko misli da čini oko Brčkog distrikta. Suština je da su...
Bilo bi konotacija u svakom slučaju.
Ma znam već dobro kako međunarodna zajednica funkcioniše i ovo im je poslužilo kao idealna prilika. Na kraju krajeva bilo je i nekih stranaca koji su dolazili nama, govorili jedno, opoziciji išli, govorili drugo, i ko u crtanim filmovima zavađali i onda stvarali atmosferu koja je pogodna za neke treće. Suština je u tome da je arbitražna odluka provedena, donesena je 1999. godine i Brčko distrikt kao distrikt postoji već evo 12 godina.
I funkcioniše.
To što su ga neki otkrili tek sad je zaista pitanje sa bezbroj pitanja koje im se može postaviti. Međutim, činjenica je da Brčko distrikt postoji, funkcioniše sa svojom skupštinom, svojom vladom, svojim zakonima i da u njemu entiteti nemaju nadležnost zakonodavnu ili izvršnu, osim što su po arbitražnoj odluci formalno suvlasnici. Dakle, čitava teritorija distrikta je po arbitražnoj odluci suvlasništvo oba entiteta. I sad kad se postavlja pitanje oko međuentitetske linije razgraničenja, u stvari ja to pokušavam objasniti na priči o suvlasništvu nad stanom. Ukoliko su bračni supružnici suvlasnici stana, to ne znači da kroz stan prolazi neka granična linija u kojoj pola stana pripada jednom, a pola drugom supružniku, već je čitav stan suvlasništvo i jednog i drugog supružnika. Slična je stvar sa Brčkim. Čitava teritorija distrikta je po arbitražnoj odluci suvlasništvo i Federacije i Republike Srpske i opet po arbitražnoj odluci nema više unutrašnje linije u Brčko distriktu.
I to je u pravu uopšte poznato u ostalom?
Pa mislim da dobrim dijelom javnosti nije poznato, jer je bilo mnogo onih ljudi, čak i koji se bave politikom, koji su pitali šta sad znači ta neka nova mapa ili kartografija koja se odnosi na Brčko distrikt.
U tom suvlasništvu, prostite da raščistimo, nema u stvari samo fizičke diobe?
Ako ne, se može ne tako. Postoji fizička dioba, jer je arbitražom predratna teritorija opštine Brčko.
Ali je suvlasništvo nesporno?
Pa u tom smislu postoji teritorijalni kontinuitet, ali postoji i teritorijalni kontinuitet drugog entiteta u smislu da i on ulazi u Brčko distrikt. I to je sad jedna mješavina koju možete teoretisati i ovako i onako. Ono što je međutim također malo poznato i ono o čemu se nije govorilo je arbitraža. Dakle, ja ću citirati upravo tačku 13, evo sretni broj, iz arbitražne odluke iz 1999. godine koji kaže: Tribunal će zadržati ovlaštenje da u slučaju ozbiljnog nepridržavanja odredbi od strane jednog entiteta po potrebi modifikuje ovu konačnu odluku i, na primjer, dio distrikta ili cio distrikt stavi pod kontrolu drugog entiteta. Konačna arbitražna odluka u stvari nije konačna. I ona služi, ja ću reći vrlo slobodno, kao političko sredstvo koje se u nekom momentu može ponovo aktivirati i voditi pod pritisak jedan ili drugi entitet sa prijetnjom da se arbitražna odluka promijeni. Da opet pojednostavimo. Arbitražni tribunal čine predstavnici Republike Srpske, Federacije i međunarodni sudija. Pošto je potpuno izvjesno šta je stav Republike Srpske, koja je zastupala da Brčko distrikt u onom dijelu teritorije koji je pripadao Republici Srpskoj ostane u Republici Srpskoj, pošto je jasno da Federacija, ne zbog strateškog značaja za njih, već zbog strateškog interesa protiv Republike Srpske, ima interes da Brčko ne bude u sastavu Republike Srpske, u suštini je odluka na leđima stranog arbitra. I tako je bilo i 99. godine. I ključno za taj proces arbitraže i za položaj stranog arbitra je u stvari pismo Slobodana Miloševića iz augusta 96. godine, kao glavnog srpskog pregovarača u Daytonu i nakon Daytona, u kome tadašnji predsjednik Milošević ovlašćuje arbitra Roberta Owena, u kome kaže, opet citiram: Delegacija koja je predstavljala Republiku Srpsku podrazumijeva da će u slučaju da se poslije konsultacije i rasprave trojice arbitara u predmetu spora o Brčkom ne postigne većinska odluka arbitražnog suda, odluka predsjedavajućeg arbitra biti konačna i obavezujuća za sve tri strane. Time je glavni srpski pregovarač, koji je pregovarao i u ime Republike Srpske, praktično dao mandat stranom arbitru, pošto su stavovi druga dva arbitra jasni, da odluči o statusu Brčkog. Taj arbitar i taj tribunal je još uvijek živ. Znači, to nije neko tijelo koje postoji 24 sata dnevno, koje zasjeda, koje ima neku službu i budžet. Naprosto, imate živog čovjeka, gospodina Owena,
koji ima mandat,
Amerikanca, koji je još uvijek arbitar po Daytonskom sporazumu i arbitražnoj odluci i koji se u jednom momentu iz bilo kog razloga, a možemo pretpostaviti da bi to bili politički razlozi pre svega, može ponovo pojaviti i ponovo otvoriti problem Brčkog. Znači, Republika Srpska u priči o Brčko distriktu može biti nezadovoljna arbitražnom odlukom, kao što je bilo nezadovoljstvo svih u Republici Srpskoj, ali istovremeno treba biti dovoljno mudra da u svojim činjenjima ne izazove veću štetu, jer je veća šteta također moguća. I zato mislim da je pozivanje na ovu sjednicu i otvaranje ove teme bilo zaista vrlo neodgovorno i u osnovi štetno za Republiku Srpsku.
Ne možemo izbjeći još jedno pitanje o kojem bi se sigurno također mogla, kao i u Brčkom, posvetiti cijela jedna ovakva emisija, a to je Srebrenica. Čini mi se da sve više rastu tenzije pred lokalne izbore.
Raste tenzija pred lokalne izbore i raste tenzija pred sjednicu PIK-a. To su dva tradicionalna događaja. Pred izbore uvijek na neki način raste retorika i tenzija, A i predsjednice pika s vremena na vrijeme je vidljivo tačno ciklično pojavljivanje povećane tenzije koja onda međunarodnoj zajednici posluži da se na sjednici pika zaključi kako je neophodna i potrebna u svom OHR-ovskom i nekom drugom statusu u Bosni i Hercegovini. Znači ovdje se otvorilo nekoliko tačaka, jedna je Brčko o kome smo govorili, jer će PIK na narednom sastanku u maju razgovarati o zatvaranju supervizije u Brčkom. Druga je tema Srebrenica, a treća tema je Mostar. Znači ovih par neuralgičnih tačaka je ponovo na dnevnom redu i na stolu. U Mostaru su recimo, to opet mi malo pratimo i naši građani uglavnom i ne znaju, odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ukinuta izborna pravila. Jer je Ustavni sud Bosne i Hercegovine na žalbu Hrvata ocijenio da su pravila koja je u osnovi ponovo nametnuo HR za grad Mostar diskriminirajuća. I dio tih pravila je stavio van snage. Tako da u ovom momentu u stvari nema cjelovitog paketa pravila za grad Mostar. Srebrenica je posebna priča. Oko Srebrenice se svaki put pred izbore i ne samo pred izbore, sjetite se šatorskog naselja u Sarajevu koje je bilo i koje je tražilo izdvajanje Srebrenice iz Republike Srpske. Ponovo pokušava otvoriti priča, minimalno sa garantovanim gradonačelničkim, odnosno načelničkim mjestom za Bošnjake, a maksimalno sa drugačijim ustavnim statusom. Mislim da u 2012. imamo drugačiju situaciju nego 2008. godine. Tada su ipak sve stranke, uključujući međunarodnu zajednicu, bile spremne na još jedan kompromis. I tada je dogovoreno da se omogući pravo glasa u odsustvu i predratnim građanima Srebrenice koji žive na nekim drugim mjestima.
To je bio taj ustupak.
Ali je to bio jednokratni dogovor na koji su svi bošnjački predstavnici i svi strani predstavnici u tom momentu pristali kao pravilo koje važi samo još u 2008. godini. Svi oni koji se sad javljaju, od Sulejmana Tihića, pa boga mi i do nekih stranih ambasadora, vrlo dobro znaju šta je 2008. godine bilo dogovoreno i šta su i obećali. Naravno, ništa čudno da neki promijene mišljenje i da se ne sjećaju više šta su dogovorili. Ni za jednu stranku iz Republike Srpske nekakve nove promjene izbornog zakona o Srebrenici nisu prihvatljive. Mislim da i pristup međunarodne zajednice je sada ipak korektniji, iako bi voljeli da se neka pravila promijene i da se ponovo nešto izađe u susret bošnjačkim strankama, međutim, ne vidim nikakvu mogućnost da se uz saglasnost Republike Srpske izborni zakon promijeni i da se u Srebrenici diskriminirajuće nekome dodijeli načelničko mjesto mimo rezultata izbora. Da li će na izborima za načelnika opštine biti izabran Srbin ili Bošnjak, hoće li biti jedan ili 15 kandidata,
to je stvar demokratije.
To je u ovom momentu nemoguće prognozirati. I među bošnjačkim strankama i među srpskim strankama postoje razlike, pa i neki lokalni animoziteti koji su, nažalost, takvi kakvi jesu, ali su vidljivi svih ovih godina. Da li će jedna ili druga strana imati jednog ili više kandidata, o tome će se razgovarati narednih mjeseci. I ko će biti pobjednik izbora, stvari na kraju sami građana Srebrenice, ali se ne smije izbornim zakonom propisati nacionalna pripadnost načelnika opštine, to bi bila diskriminirajuća norma.
I zaključujući evo ovaj blok pitanja o aktuelnim političkim temama i pitanjima, na kraju, gospodine Radojičiću, tog dijela još da vas pitam za strukturalni dijalog u čijem ste otvaranju, činim se i neposredno, sami učestvovali. Da li je on zapao u krizu, u kojoj je fazi, kakve su perspektive, a znamo koliki je značaj otvaranja i odvijanja tog procesa za Republiku Srpsku?
Do strukturisanog dijaloga je došlo zahvaljujući našem insistiranju na suštinskim promjenama u pravosuđu u Bosni i Hercegovini i našim nezadovoljstvom stanjem u pravosuđu. To nezadovoljstvo je bilo izraženo kroz vrlo burne odluke Narodne skupštine, nakon čega je međunarodna zajednica prihvatila da je stanje u pravosuđu ipak loše ili nezadovoljavajuće i da je potrebno otvoriti dijalog o promjenama u sistemu pravosuđa. Sve do tih naših odluka u parlamentu imali ste jednu gotovo tabu temu u kojoj je međunarodna zajednica, pošto je ona vodila reforme pravosuđa, osporavala da se uopšte govori o problemima u pravosuđu. Mi smo nakon maja prošle godine ušli u situaciju prvo da se konstatuje da stanje u pravosuđu nimalo nije ružičasto i da je potrebno mnoge stvari mijenjati. Strukturisani dijalog je pod brojem jedan spor. To je proces u kome učestvuju domaći partneri, a čim učestvuju domaći partneri znači da imamo vrlo različite stavove. I učestvuje Evropska unija koja iz ugla evropskih standarda pokušava da postavi neke orijentire. Razlika u tom dijalogu u odnosu na neke ranije iskustva sa međunarodnom zajednicom je u tome što međunarodna zajednica ne ide s nametanjem rješenja. Na kraju krajeva to smo mi tražili, da OHR više ili bilo ko, kako se zvao, nije više tu ulozi nametanja rješenja. Ako nije nametanje rješenja, znači da vi u očito teškom i sporom dijalogu domaćih subjekata uz asistenciju Evropljana sa evropskim standardima i principima morate doći do rješenja dogovora. E, postići dogovor će biti veoma teško oko nekih stvari oko kojih se mi jako razlikujemo, a mi ne tražimo da međunarodna zajednica donese nametnute odluke i promijeni sistem, jer smo principijalno protiv nametanja bilo kakvih odluka sa strane.
Pa čak i kad bi oni bile, da
čak
kažemo,
kad bi bile u našu korist, jer to ne znači da sutra neće donijeti odluku u našu štetu. Naprosto imamo takvo iskustvo. Taj strukturisani dijalog je dao do sada nekoliko preporuka koje bi se mogle posmatrati kao polukoraci u pravcu prema onome što mi tražimo. Opet, o tome se malo zna u javnosti. Naprimjer, mi smo osporavali ono što narod kaže, kadija te tuži, kadija te sudi. U istom sudu Bosne i Hercegovine, koji je inače i najspornija tačka, apelacioni postupak, odnosno žalbe po presudama suda, se odvijaju u istoj kući, znači pod istim krovom. Gospođa Kreso raspoređuje sudije na jednu i na drugu stranu, moglo bi se kazati, vrlo pojednostavljeno rečeno, da su isti, da isti krov odlučuje i o žalbi, što nije dovoljna pravna zaštita. I naše primjedbe na to su prihvaćene. I ono što je evropska preporuka i što je preporuka kroz te razgovore, da se mora apelaciona nadležnost, odnosno žalba po presudama suda, odvojiti iz te kuće. I tu postoji već prilično širok konsenzus oko razdvajanja apelacione nadležnosti samog suda. Znači, to ne treba miješati niti sa Vrhovnim sudom, niti sa Kasacionim sudom Bosne i Hercegovine, niti sa nečim sličnim, već samo riječ je o apelacionoj nadležnosti po presudama suda Bosne i Hercegovine. Međutim, problem toga je što je to u stvari samo krov, a sam temelj je u stvari problematičan. I ono što je prihvaćeno u toj našoj primjeri kad je riječ o apelacionoj, još uvijek nije prihvaćeno one prethodnoj, da se sam sud mora razmotriti s aspekta strukture, osnivanja, nadležnosti, funkcionisanja, prakse i svega ostalog.
Govorimo o pristrasnosti.
Znači, imamo dogovor o krovu, ali nemamo dogovor o temelju. I sud će biti predmet daljih razgovora. Ono što je također naša primjedba koja je prihvaćena je da se mandat stranih sudija i tužilaca mora okončati ove godine i na tome se već i u samim institucijama radi, odnosno polako se do kraja ove godine zamjenjuju svi strani sudije i tužioci u sistemu, osim Ustavnog suda koji je ustavna kategorija. Ono što nije još uvijek dobilo neku konačnu verifikaciju su naše primjedbe na suđenja za ratne zločine. I tu je očito da sve strane u Bosni i Hercegovini čekaju presudu Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Maktuf. Evo, paradoksalno je da je prvi predmet pred Evropskim sudom koji se u stvari najviše tiče Srba osuđenih u sudu za ratne zločine je u stvari slučaj Maktuf, jer je prvi došao pred Evropski sud u Strasburu i koji se odnosi na famoznu retroaktivnu primjenu zakona u suđenjima za ratne zločine. Ta presuda je očito nešto što čeka Evropska unija i što je referenca. Ukoliko je ona da su povrijeđena ljudska prava i da je retroaktivna primjena zakona nedopuštena, u tom slučaju bi sud Bosne i Hercegovine sa gotovo cijelom svojom praksom sada pao i moralo bi se ući u reviziju. Naravno da bošnjačka strana ne pada joj na pamet da pristane na takav dogovor, a evropska strana je vrlo oprezna u toj priči, jer bez obzira koliko mi u razgovorima imamo razumijevanja da se radi o potpuno nenormalnoj praksi, da se u istom sudu čak primjenjuju dva različita zakona, jer je u nekim slučajevima u kojima su barem dva slučaja suđena lica koja nisu srpske nacionalnosti primjenjivan zakon SFRJ, a na Srbima je primjenjivan zakon BiH iz 2003. godine. I tu je stvar potpuno jasna svima kojima razgovarate. Evropska unija je jako rezervisana i očito je da se čeka presuda Evropskog suda za ljudska prava koja će onda biti referenca za pitanja ratnih zločina, odnosno suđenja za ratne zločine. Također ima i nekih polukoraka koji se tiču Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. Naše primjedbe da se on mora rastaviti, odnosno da bi trebao postojati i Visoki sudski i tužilački savjet Republike Srpske, da se moraju razdvojiti sudske i tužilačke instance, da se mora razmotriti ta struktura unutrašnja koja je sve učesnik u Visokom sudskom i tužilačkom savjetu. Za sad ima jedan polukorak u kome se pristalo na razdvajanje ili se postoji jedan zaključak ili preporuka da se razdvoje Visoki sudski i Visoki tužilački, ali bošnjačka strana pre svega ne i dalje ne prihvata da se formiraju entitetski savjeti, a Evropska unija tu još uvijek, da kažemo, stoji sa strane. Znači, to je jedan vrlo mukotrpan dijalog, jer je dijalog, jer strane u Bosni i Hercegovini imaju vrlo različite stavove. Očito je da će on potrajati. Gospodin Pierre Mirel, koji predsjedava, u martu dolazi u Banja Luku i u Sarajevo. Iduće sedmice sam ja u Briselu u razgovorima sa njima, nedavno je bio ministar Selman. Tako da mi nastavimo držati vrlo aktivnu ulogu sa našim prijedlozima i sa našim idejama i zahtjevima. Sigurno će tu biti još dosta borbe.
Uglavnom dežura se na tom pitanju.
Pa to pitanje je jedno od top pitanja u našim odnosima sa Europskom unijom.
Zato sam vas i pitao.
I ne mogu kazati svakodnevno, ali ono je pitanje kojem svaki nekoliko sedmica imamo vrlo ozbiljne razgovore. Ali sigurno da će ta borba, pošto je riječ o dijalogu sa drugom stranom u Bosni i Hercegovini, potrajati.
Evo, potrajao je ovaj razgovor već 40-ak minuta. Mnogo smo govorili o neizbježnim, činim se, političkim pitanjima i temama. Da podsjetim još jednom, poštovani slušaoci, u toku je emisija Otvoreno rečeno, u kojoj je naš gost predsjednik Narodne skupštine Igora Dojičić. U nastavku razgovora htio bih evo da se osvrnemo konkretno i na rad parlamenta. Prošla godina je bila izuzetno dinamična. Da podsjetim da u zakonodavnoj aktivnosti je, činim se, posebno ostalo karakteristično i donošenje sistemskih zakona o PIU i borcima koji su obilježili cijelu prošlu godinu. Da li ste kao prvi čovjek parlamenta zadovoljni rezultatima?
To je bila jedna od najtežih sjednica uopšte u ovoj mojoj parlamentarnoj karijeri, jer je u jednom paketu u decembru mjesecu našlo se nekoliko krupnih zakona. Znači, imali smo zakone iz penzijskog i invalidskog osiguranja, zakon o pravima boraca, budžet, ekonomsku politiku za ovu godinu i zakon o doprinosima. Znači, to je jedan paket koji je sam po sebi težak. Ako kažemo da se na zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju radi nekoliko godina, da je nekoliko godina pripremljena strategija reforme PIA, pa da je od strategije do zakona proteklo još 2 godine, onda je jasno da se radi o vrlo, vrlo teškoj i komplikovanoj problematici, a sa tim je vezano još i ovih nekoliko drugih zakona. Zakoni su na kraju jedna vrsta kompromisa u kojima se procjenjivalo i sa ekonomskog, i sa financijskog, i sa političkog, i sa ljudskog aspekta šta je optimalno u datom momentu. Oni jesu bolji po svojoj sadržini i po svome tekstu od prethodnih zakona. Naravno da se tiču praktično svih građana ove zemlje i u situaciji u kojima će nekima biti povoljniji, a nekima nepovoljniji. Konkretne posljedice ovih zakona, evo samo ako kažemo u nekim ciframa, su da je oko 25.000 korisnika iz penzijskog osiguranja već dobilo nešto povećane penzije, jer je po novom zakonu uvedeno 5 klasa garantovanih penzija, pa su oni iz nekih nižih klasa prelazili u više klase. To je prošlo, hajde da kažemo, čini mi se relativno nezapaženo u javnosti. Druga posljedica je da je oko 58.000 ljudi od prošlog mjeseca počelo primati mjesečni borački dodatak, jer je novim zakonom za sve učesnike rata, naravno zavisno od dužine učešća i kategorije, i starije od određenog broja godina, a dogovor između vlade i boračke organizacije bio da je ta starosna granica 60 godina, ako se ne varam, se uvodi mjesečni borački dodatak koji zavisi od vašeg učešća u ratu i postoji određeni koeficijent, odnosno cijena po mjesecu. Grubo je reći cijena po mjesecu, jer se ne plaća što je neko učestvovao u ratu, ali se radi o jednoj vrsti...
Ali to je neki iznos.
Radi se o jednoj vrsti naknade, u kojoj je u ovoj godini što za mjesečni, što za borački dodatak izdvojeno, ako se ne varam, nešto oko 30 miliona maraka. Od idućeg mjeseca će ići drugi dio reforme penzija, koji se odnosi na oko 35.000 lica, jer se sad prava iz boračkog osnova, koja su bila ranije u penzijskom sistemu, isključuju iz penzijskog sistema, a ušla su prava na mjesečni i godišnji borački dodatak. Tako da će od idućeg mjeseca oko 35.000 korisnika imati korekciju penzije, pri čemu će veći broj njih biti u korekciji na niže, zato što se iz penzijske isplate isključuju boračka prava koja su bila ranije jednim izmjenama zakona omogućena. Znači, kad sve to uzmete u obzir, radi se o promjeni koja se tiče desetina hiljada ljudi, dodajte na to i promijenjene uslove za penzionisanje, dodajte tu i neke druge promjene koje se tiču boračkih kategorija. Ima onih koji dobijaju, ima onih koji gube. Procjene su da su ovi zakoni pravičniji u datim ekonomskim okolnostima. Znači, najbolje bi bilo kad bismo mi bili u prilici da proširujemo prava i da kroz jedan ili drugi zakon uvodimo nova prava i dajemo nekakve veće financijske ili druge beneficije ovim kategorijama. Naravno, financijski to u našim okolnostima nije moguće. Želi se održati fond PIO stabilnim. On je kroz nekoliko mjera koje su prošle godine donesene. Sada, ako se nastave neka normalna ekonomska kretanja, ako ne bi bilo ponovo nekih poremećaja, u prilici da je mjesečno u balansu, da tako kažemo, i da ne mora ulaziti u neki deficit ili dubiozu, što je bila i tendencija da se fond penzijsko-invalidskog osiguranja osposobi i da funkcioniše stabilno i da sa ovim izmjenama se čak omogući, kad vidimo konačne efekte u narednim mjesecima, da se ponovo poslije 3 godine ide i na povećanje penzija korisnicima. Da, pa to je sad više nije koeficijent jer je opet drugačiji način izračuna, ali pre 3 godine smo pratili od mjeseca do mjeseca onaj famozni koeficijent i povećavali ga sve do momenta dolaska ekonomske krize. 3 godine nije bilo promjene, osim ovih nivelacija koje su se desile, što smo rekli u januaru, i sad ono čemu se nadamo i u narednih nekoliko mjeseci treba će pratiti sve financijske efekte ovih zakona, da vidimo da li će fond PIO u narednim mjesecima biti u prilici da ide sa nivelacijama, odnosno povećanjima na više.
I kada je riječ o implementaciji ovih zakona u praksi, njih je trebao da prati i zakon o doprinosima i upravo zbog stabilizacije penzijskog fonda predviđena je, da kažem tako, preraspodjela koeficijenta, odnosno ukupnih sredstava između PIA i zdravstva. E, tu je sad došlo, evo, i do određene, ako mogu tako da kažem, skupštinske krize. Čini mi se da se pokazalo do sada možda i najdublje neslaganje čak i u parlamentarnoj većini, ako ne pretjerujem. Šta je suština tog neslaganja, neću da kažem sukoba, i ima li, da li je to na personalnoj osnovi, o čemu ovako se ima također mišljenja, pa makar oni bili možda i maliciozni, ili je riječ o principijelnom neslaganju i o, da kažem, dosljednosti, jer se svako naravno bori za fondove kojima raspolažu i za koje su nadležni.
U ovom paketu o kome smo pričali, čak bi se morao dodati i zakon o radu. Zakon o radu se neminovno veže sa ovim promjenama i ove godine je planirano i donošenje novog zakona o radu, što će biti opet jedan sistemski zakon i oko koga će sigurno biti jako mnogo interesovanja, pa vjerujem i turbulentnih situacija. Jer već u startu socijalni partneri na jednoj strani poslodavci, na drugoj strani sindikat imaju potpuno suprotne stavove. I bit će vrlo teško doći do konsenzusa o novom zakonu o radu. Slična je situacija i kod zakona o doprinosima. Postoji nekoliko partnera koji imaju različite stavove. Nije više nikakva tajna da i u samoj vladi očito postoje različiti stavovi, da i među političkim partijama postoje različiti stavovi. Mi smo u stvari imali konsenzus kad je riječ o tekstu zakona koji je bio predložen Narodnoj skupštini. I tada smo u jednom ozbiljnom dijalogu, pa povremeno i vrlo teškom, pošto su se na dvije strane našli, na jednoj strani penzioneri, na drugoj strani zdravstveni radnici, uspjeli postići jedan dogovor koji je bio vezan i sa nekim korekcijama prošlogodišnjih odluka kada smo mijenjali stope doprinosa i kada je po jednoj procjeni ipak fondu PIO u preračunu sa neto na bruto djelimično zakinuto određeno primanje. I sad je trebalo izvršiti nivelaciju, pri čemu bi 0,5% bilo manje za zdravstveno osiguranje, 0,5% više za penzijsko osiguranje. I oko toga je bio postignut jedan kompromis, kako u vladi, tako i među političkim partijama. Pa evo i da kažemo, i kad ovih partnera, to su s jedne strane penzioneri, s druge strane zdravstveni radnici. Međutim, do problema i do neslaganja je došlo kada je se pojavio jedan amandman i kada je taj amandman prihvaćen, da se dodatno smanje sredstva za zdravstvo u onom dijelu u kome penzioneri plaćaju iz fonda PIO za zdravstveno osiguranje. Ta stopa je ranije bila 3,75%, pa je prošle godine smanjena na 2% i sada je prihvaćenim amandmanom trebala biti smanjena za 1%.
Čiji je to amandman?
To je bio amandman Socijalističke partije i Partije ujedinjenih penzionera koji je vlada prihvatila. Međutim, tu je došlo do definitivne polarizacije između penzionera na jednoj strani koji su tražili ta sredstva i povećanje i zdravstvenih radnika na drugoj strani jer bi se radilo ponovo o manjem iznosu sredstava za fond zdravstvenog osiguranja. Sad su procjene različite. Vjerovatno da bi ova promjena sa 2 na 1% značila oko 7 miliona manje za fond zdravstva, ali ukupno kad se sračuna i promjena stope doprinosa, to bi iznosilo 20 miliona, možda i više, zavisi od ekonomske dinamike u toku godine. I to je onda izazvalo snažne negativne reakcije.
Znači to je iritiralo ministra Škrbića, ako mogu pojednostavljeno tako da kažem.
Ne samo ministra Škrbića, znači došlo je do reakcije svih ljudi koji su vezani sa zdravstvom, nezavisno od toga koje političke partije pripadaju. I mislim da je to bio most predaleko, odnosno jedan korak previše u odnosu na dogovor koji jesmo imali. Znači zakon o doprinosima bi bio usvojen u decembru, da nije bilo ove amandmanske faze i da u njoj nije došlo do ove promjene koja je srušila prethodno napravljeni dogovor. I ista priča je eskalirala u ovom ponovnom podnošenju zakona koji se pojavio u Narodnoj skupštini, gdje mi više nismo imali tog konsenzusa, niti socijalnih partnera, znači penzionera na jednoj strani, zdravstvenih radnika na drugoj strani, niti političkog konsenzusa kad je riječ o političkim partijama.
Ima li sada nikakva izgleda da se to, da kažem?
Evo danas je sjednica kolegija, u vrijeme kad bude ova emisija emitovana, mi ćemo već imati zakazanu novu sjednicu Narodne skupštine.
16.
Mislim da je 13. marta planirana naredna sjednica, utorak, ako se ne varam, ili 16. ne znam datum tačno.
Ne, 16. sjednica.
A 16. sjednica jeste. Do danas, no ponovo zakon o doprinosima nije došao u skupštinsku proceduru, znači njega trenutno nema. Da li će unutar vlade biti postignut dogovor i poslat zakon u nekoj formi, ja u ovom momentu nemam informaciju. Taj zakon jeste na neki način dio paketa koji je projektovan u decembru i on je i sa tih 20 miliona ovdje ili ondje ipak bio značajan za onu projekciju koja je pravljena za fond penzijskog osiguranja za ovu godinu. Kako će dalje ta priča teći, mislim, trenutno lopta u vladi. Vlada je ta koja mora da se odluči kuda i na koju stranu. Šteta je što je taj konsenzus izgubljen koji smo imali i mislim da se možda u jednom momentu otišlo previše, ne procjenjujući dovoljno kompletan politički ambijent.
I evo, pomenuli ste već zakon o radu koji je veliki također izazov u zakonodavnom radu parlamenta u ovoj godini. Kakve su procjene, može li se on uz svu kompleksnost koja se očekuje u tom smislu ipak očekivati do kraja ove godine?
On bi morao biti, naprosto zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju podrazumijeva i promjene zakona o radu. Kao što sam malo prije rekao, socijalni partneri imaju suprotstavljene stavove. Nedavno sam bio u prilici da razgovaram s kolegama iz Hrvatske. Nova vlada u Hrvatskoj je u startu ušla u priču također koja se odnosi na promjene radnog zakonodavstva. Na zahtjeve da se s jedne strane pojednostavi i imaju sličnu situaciju sa socijalnim partnerima koje ovdje poslodavci traže, pojednostavljeno rečeno, da se pojednostave procedure za zasnivanje i raskidanje radnog odnosa i da imaju fleksibilniji odnos sa radnom snagom. Dakle, da lakše mogu da zasnuju radni odnos, ali i da lakše mogu da prekinu radni odnos iz različitih razloga. Naravno, sindikat u tome ne vidi dovoljno zaštitu radnika i uglavnom se protivi, ili se čak kategorično protivi, zavisno o čemu detalje pričate, olakšavanju raskida radnih ugovora ili promjenama kolektivnog ugovora, pa i zakona o radu. Na tim bitnim tačkama već postoji udaljen stav. Dinamika kojom parlament treba da radi je, ja očekujem da mi nacrt zakona o radu imamo, optimalno bi bilo do kraja drugog kvartala. Poslije toga je sigurno, i već i prije toga će biti neminovan razgovor i pokušaj dogovora. Nakon toga bi neminovno slijedila jedna duža javna rasprava. Nakon javne rasprave je potrebno pripremiti prijedlog zakona. I ono što je neka pretpostavljena dinamika je da ili krajem trećeg kvartala ili početkom četvrtog kvartala, kad uzmete u obzir sve te datume i rokove, imamo prijedlog zakona o radu. Pretpostavljam da kao i kod ovih zakona koji se tiču penzijskog i invalidskog osiguranja prava boraca, da će do zadnjeg momenta trajati pregovori sa partnerima, da će se opet tražiti kompromisi, ali treba nam novi zakon, treba nam kvalitetniji zakon od postojećeg i naravno on mora biti u paketu saglasnosti sa ovim drugim sistemskim zakonima.
Po vašem mišljenju, koga on treba novi zakon više da štiti? Poslodavce i radnike? Čini mi se da je tu najveći sukob.
Pa mislim da mi nemamo u ovom momentu fleksibilno tržište radne snage i bez namjere da se shvati da je ovo nešto protiv radnika ili sa željom da što više radnika ostane bez posla. Mislim da postoji obostrana šteta ukoliko je zakonodavstvo tako tvrdo i ne omogućava fleksibilnost, odnosno ukoliko poslodavac ne može i slobodno da investira, planira, da i u kriznim vremenima, kako smo imali ove 3 godine, da bude prilagodljiv. Naravno, to ne znači da se kroz zakone treba omogućiti da sada radnici nemaju nikakvu zaštitu ili nemaju nikakva prava. Ali zakivanje situacije može da šteti ukupnim ekonomskim kretanjima i jednima i drugima, jer ukoliko imate firmu koja zbog krutog zakonodavstva neminovno ide ka propadanju, a vi biste je mogli spasiti nekim fleksibilnim stvarima ili radnim odnosom, to nije dobro. Ja znam da ima razgovora u javnim preduzećima ili u nekim preduzećima gdje radnici nisu spremni da pristanu ni na kakve redukcije, nisu spremni da prihvate nikakav fleksibilni stav ili proglašavanje tehnološkog viška i svjesno idu ka stečaju, pri čemu stečaj ne znači da će svi radnici iz tog stečaja izaći sa novim radnim odnosom i da će preduzeće uopšte preživjeti, može završiti u likvidaciji. I mnogi od onih koji se nadaju da će kroz tečaj ponovo biti na istom mjestu mogu ostati u stvari bez radnog odnosa. Tako da imali smo takve situacije i u nekim drugim konkretnim preduzećima gdje se gleda na stečaj i na likvidaciju kao na rješenje, a ne želi se pristati na neke restriktivne mjere u toku koje bi i za poslodavca i za radnika možda bile trenutno bolne, ali bi omogućile da preduzeće ostane na nogama i bez stečaja i likvidacije.
Privodeći kraj ovaj razgovor, još da vas pitam o parlamentarnoj saradnji, čiji je intenzitet očigledan baš za vrijeme ova vaša 2 mandata. Vidljivo je koliko je raširena ta parlamentarna saradnja. Bili ste u Njemačkoj, brojne parlamentarne delegacije, delegacije Narodne skupštine, nedavno čak i u Albaniji. Sarađuje se sa Srbijom već tradicionalno, sa Vojvodinom, sa drugim regijama. Kako ocjenjujete uopšte taj stepen?
Jedan od fokusa ili jedan od prioriteta u ovom 6-godišnjem već periodu i moma i mojih saradnika u Narodnoj skupštini je bio međunarodna afirmacija. Mi smo se sudarili sa jednim stereotipom iz rata o lošim momcima, sa mnogo ružnih slika koje su kreirane u ratnom vremenu o Republici Srpskoj i o nama uopšte. I način borbe protiv toga je snažna međunarodna aktivnost, afirmacija, lobiranje, kontakti, kako god ih zvali. I mi smo ovih godina zaista nastojali otvoriti mnoga vrata vani i doslovno smo imali priliku da boravimo i da razgovaramo sa međunarodnim zvaničnicima i najvišeg ranga s kraja na kraj svijeta. U krajem prošle godine otvorili smo prvi put vrata kontaktima i saradnji sa Albanijom koju ste pomenuli, govoreći o regionalnoj saradnji. Ja sam imao priliku da razgovaram s predsjednikom vlade, predsjednikom parlamenta, nekoliko ministara, bili smo primljeni na najvišem državnom nivou. U januaru, februaru, u decembru sam bio u Berlinu, u Njemačkoj, u januaru, februaru u Washingtonu. Iduće sedmice sam u Briselu i u Njemačkoj ponovo. Pre 2 sedmice bili smo u pokrajini Baden-Württemberg u Stuttgartu. Slijede još neke posjete koje su vezane za Moskvu i za još neke druge destinacije. Sutra smo u Beogradu. U jednom završnom razgovoru sa ovim mandatom Narodne skupštine, pošto u Srbiji dolaze izbori i raspušta se saziv Narodne skupštine. Dakle, osnovni cilj je afirmacija Republike Srpske. Otvaranje vrata, poboljšanje međunarodnog položaja, učvršćivanje položaja Republike Srpske u njenom kapacitetu koliko god je moguće. A onda i dalje sve što slijedi izvan tog političkog konteksta, to su sad projekti, saradnja, međunarodni fondovi i ostalo. I ono što nam slijedi ponovo i dalje je recimo otvaranje jedne intenzivne komunikacije sa nekoliko njemačkih pokrajina koje su po svom kapacitetu jače od većine država u svijetu. Jedan Baden-Württemberg je među 10 najjačih država u svijetu, gdje tražimo fondove, gdje tražimo i projekte. Bilo da je reč o ekonomiji, o ekologiji, o jačanju kapaciteta institucije ili o nečem petom, tražimo sada sljedeća stepenica je ta međunarodno partnerstvo na nekim konkretnim projektima i fondovima. U Briselu iduće nedjelje ćemo razgovarati o tome gdje smo stigli sada sa evropskim putem i ovoj novoj rezoluciji koja se nalazi u Europskom parlamentu. Javnosti nije poznato, mi smo i u protekle 2 sedmice bili u intenzivnom kontaktu sa Briselom oko te rezolucije.
Doris Pak.
I sa gospođom Pak i sa drugim poslanicima, ja sam telefonom razgovarao s nekim ljudima, ja sam pisma slao nekim ljudima oko tih primjedbi, oko nacrta rezolucije, jer želimo da, iako rezolucija nije obavezujući dokument za nas, ona ipak predstavlja jedan politički pogled na kome će se vraćati Evropska unija u narednim godinama. I ono kako je taj nacrt izgledao do juče, to je bio jedan krajnje korektan dokument. Mogu reći jedan od boljih dokumenata koji sam uopšte vidio vani, po svojoj balansiranosti. Juče je bila rasprava o amandmanima i nemam još punu informaciju šta je sve usvojeno i promijenjeno, ali ako je po onome što parcijalno znamo od juče, onda bi taj dokument mogao biti jedan od boljih dokumenata koji smo uopšte vidjeli i dobili prema vani u odnosu prema nama, a što je rezultat između ostaloga i naše intenzivne međunarodne aktivnosti.
I zaključujući ovaj razgovor, hoćete li otvoriti i vrata parlamenta Hrvatske i šta će značiti otvaranje vrata Evropske unije za Srbiju u kojoj je već Hrvatska jednom nogom?
Pa u tom regionalnom kontekstu, jer mi smo u prioritetima naše saradnje postavili nekoliko glavnih destinacija koje su bitne za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku, od Vašingtona do Moskve, uključujući Brisel, Berlin i neke druge, ali uključili smo i regionalnu saradnju. Zato je bitno i Beograd i Podgorica i Tirana i Skoplje. Kad je riječ o Hrvatskoj, lopta je trenutno na njihovoj strani terena. Znači, mi smo više puta pokušali i htjeli razviti kontakt i saradnju. U prethodnim sazivima vlasti koju je vodio HDZ, tamo je bio zid. Bilo je nešto kontakata na nivou vlada na nekim praktičnim pitanjima kao što je saobraćaj i tako dalje i ne mogu reći da se nije nešto kretalo naprijed, ali parlamentarna saradnja je bila nula. Nije bilo spremnosti Hrvatskog sabora na komunikaciju. Predsjednik Hrvatske gospodin Josipović je napravio krupne korake. On je bio u Banja Luci sa vrlo, vrlo dobrim porukama. To nije bilo praćeno od nekih drugih instanci vlasti. Sad je došla nova vlada, došao je novi saziv sabora. Ja sam već bio u kontaktu sa ljudima iz nove vlade u Hrvatskoj, iz novog sabora. Upoznao sam novog predsjednika parlamenta Hrvatske, gospodina Šprema, koji nije bio ranije na tom nivou aktivan, on je prije predsjednik Gradske skupštine Zagreba. Sa gospodinom Milanovićem se poznaje već 10 godina. Očekujemo da se ta komunikacija ipak otvori. Regionalna saradnja je u interesu svih, neke zidove ili animozitete iz prošlosti treba prevazilaziti, jer postoji puno konkretnih stvari o kojima treba razgovarati. Nama će se u odnosima sa Hrvatskom u stvari pojaviti kao prvi problem, jedan drugi problem, a to su ekonomska pitanja. Hrvatska ulaskom u Evropsku uniju povećava standarde, pa i faktički barijere na svojim granicama za naše robe. Ogromno pitanje je da je u pregovorima sa Hrvatskom izdefinisano na 932 km granice da postoje samo dva granična prelaza za proizvode biljnog i životinjskog porijekla, to su Gradiška i Metković. To bi faktički značilo da gotovo čitava Republika Srpska, osim Hercegovine, Srednja Bosna, Sjeverna Bosna, sve do Sarajeva, se upućuje samo na prelaz u Gradišci. Prelaz u Gradišci već sad ima fizičkih problema. To, ako bi ostalo tako, može vrlo jednostavno i lako da znači kolaps saobraćaja, znači poskupljenje troškova za sve koji moraju sad umjesto na Brčko, na Orašje, na Brod, na neke druga mjesta, na Izačić, da idu samo na Gradišku. Za poljoprivredne proizvode znači ogroman problem ne samo u prometu, već i zbog povećanih kontrola na drugoj strani. I mi ćemo se sa Hrvatskom sudariti sa ogromnim ekonomskim problemima, jer je Hrvatska jedan od naših najvažnijih partnera sa kojim smo uspjeli napraviti suficit u zadnje 2 godine u spoljnotrgovinskoj razmjeni. A pošto se s one strane sad postavlja barijera Evropske unije, mi ćemo sigurno ponovo ući u deficit u spoljnotrgovinskoj razmjeni i pad spoljnotrgovinske razmjene. Važno je što je Srbija dobila kandidatski status i da i Hrvatska ide naprijed prema Evropskoj, da Srbija ide naprijed prema Evropskoj uniji i mi samo možemo pozdraviti da Srbija bude također dalje ta okosnica neke evropske priče, onda će to tjerati i ostali komšiluk, pa i našu zemlju da se dogovara o daljem putu.
Srbija?
Srbija ulazi u izbore ove godine. Znači, čitavu ovu godinu...
I valjda počinje ulaziti u Evropsku uniju konačno, jel?
Pa to će biti spor proces. Dakle, ja nemam nikakve dileme da ostatak Balkana nakon ulaska Hrvatske će vrlo sporo ići prema Evropskoj uniji. Dijelom zbog nas, dijelom zbog njih. Jasno je u svim razgovorima s evropskim zvaničnicima da tamo više nema gotovo nikakvog entuzijazma za prijem novih članica. Veliki talas ulaska zemalja srednje i istočne Europe plus ekonomska kriza koja je zadnje tri godine značajno uzdrmala Evropsku uniju, doveli su do toga da se javlja naravno u kriznim vremenima veća klaustrofobija, veći otpor prema dolasku stranaca i imigraciji, pa i prema prijemu novih članica. Dakle, Evropska unija će unutar sebe biti u dugom periodu preispitivanja, prema novim kandidatima će biti postavljane visoke reference i zahtjevi, tako da Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija, Makedonija imaju pred sobom jedan dugačak put. Svaka od tih zemalja ima i svoje unutrašnje probleme i poteškoće i neke druge političke probleme. Važno je, ja mislim da Srbija ima pretpostavke da svojim kapacitetom državnim prilično brzo rješava standarde. Međutim, problem će biti naravno pitanje Kosova i Metohije, koje je naravno bilo i problem za sticanje statusa kandidata. I to će stalno stajati iznad glave Srbije kao možda krupno ili najkrupnije pitanje za bilo kakav dalji napredak ili rješavanje.
Dakle, južno od Save valja nam čekati.
Pa ja pretpostavljam da je pred nama dosta dug period u kojem će se kretati prema Evropskoj uniji, a i pitanje je šta će za 10 godina biti Evropska unija i kako će izgledati, jer oni moraju ući u strukturne promjene. Iako je Lisabonski sporazum tek nedavno usvojen i uspostavljena nova struktura, tamo su sada u donošenju novih ekonomskih propisa i pravila, u centralizaciji nekih financijskih funkcija, tako da će se i sama Evropska unija značajno mijenjati.
Gospodine Radojičić, hvala vam na odvojenom vremenu, hvala vam na otvorenosti kojom ste razgovarali u emisiji Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske. Želim vam uspjeh u vašim daljim aktivnostima i uspješnu parlamentarnu.
Hvala i vama.